Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Prezident Berdimuhammedow inni parlamentin yokorku palatasının agzalı hem boldy. Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatının agzalygyna saylanyldy. Bu barada 29 martda prezidentin özü geçiren ministerler kabinetinin meclisinde eglan edildi. Berdimuhammedow halk maslahatının agzalygyna dalaşgärlerin ilkinji sanawyna yokdy we onuň saylanylmagy garaşylmadyk ýagdaý boldy. Döwlet telewizionynyň watan Habarlar gepleşigi ministrler kabinetiniň 29 martda geçirilen meclisi barada habar berdi. Hökümet maslahatyna Türkmenistanyň merkez saýlaw toporunyň başlygy Gulmurat Muradow 28 martda geçirilen saýlawlaryň jemleri boýunça hasabat bilen çykyş etdi. Ol saýlawlaryň Türkmenistanyň konstitusiýasyna hem de saýlaw kodeksine puta laýyklykda geçirileniňini aýtdy. Saýlaw toporunyň başlygy halk maslahatynyň agzalygyna saýlanylmagy münasibetli prezident Berdimuhammedow gutlady. Hökümet maslahatyna meclisin başlygy Gülşat Mehmedowa çykyş etdi we prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bu möhüm waka bilen şeýle hem halk maslahatynyň agzalygyna saýlanylmagy bilen tüýüs ýürekden gutlap döwlet başdan üçin saýlawçylaryň ýüz göteriminiň ses berenligini belletdi diýip döwlet metbuat habar berýär. Türkmenistanda 28 martda geçirilen halk maslahatynyň agzalarynyň gytaklaýyn saýlawlaryny halkara synçylar gatnaşmady. 63 ýaşly Berdimuhammedow parlamentiň ýokarky palatasyna Ahal vilayatyndan saýlandy. Şeýlelik bilen ol ýerini ýetirji häkimetiň başlygy bolmak bilen bir hatarda kanun çykarjy organyň agzasy boldy. Berdimuhammedow Türkmenistanyň hökümetiniň ýagny ministrler kabinetiniň başlygydyr. Bellemeli ýeri geçen ýylyň Yavruna kabul edilen konstitusyon ýetgetmeleri göre Türkmenistanyň prezidenti näsaglygy sebäpli öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary täze prezident saýlanylýança halk maslahatynyň başlygyna geçirilýär. Şeýle ýagdaýda eger ol öňümizdäki günlerde ýokarky palatanyň başlyklygyna saýlanylsa, ähtimal Türkmenistanyň prezidenti ýurtda konstitusyon krizisiň ýüze çykmagyna sebäp bolup biljek ýagdaý döretmegi mümkin. Türkmenistanyň baş kanuny ýurdun prezidentine parlamentde oran almagy çürtkesi gadagyn edýär. Konstitusiýanyň 73-nji maddasyna görä Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzasy ýa-da deputaty bolup bilmeýär. Galiberdi Konstitusiýanyň 87-nji maddasyna görä halk maslahatynyň agzasy we mejlisiň deputaty, şol bir wagtda ministrler kabinetiniň agzasy, häkim Arçyn Kazy prokuror wezipelerini eýeläp bilmeýär. Şeýlede baş kanuny laýyklykda parlamentiň ýokarky palatasynyň 8 agzasyny prezident Berdimuhammedowyň özü bellemeli. Azatlyk radiosu prezidentiň halk maslahatynyň agzalygyna saýlanylmagy bilen bagly soraglar boýunça Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panyere mikrofon uzatdy. Ol munyň aňyrsyna ýatan sebäpleri çaklamagyň ören çetinligini aýtdy.
Constitutionally he shouldn't be able to be a member of the legislative body and be the head of the executive branch of government at the same time. It's in total conflict with the way
Konstitusiýaga görä Gurbanguly Berdimuhammedow şol bir wagtyň özüni ýerine ýetirji häkimetiň başlygy we kanun çykarjy ulgamyň agdasy bolup bilmeýär. Bu konstitusiýada ýazylanlara dogry çapraz gelýär. Ýöne beýlik tarapdan biz elbetde Türkmenistanyň konstitusiýanyň manysynyň ýokdugyny bilýäris. Olar ony işleýişleri ýaly uygunlaşdyrýarlar. Ýöne bu sapar munyň ören açaçan bozulmagy haýran galdyryar diýip Panyer aýtdy. 2020-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň konstitusiýasyna girdilen üýtgetmeler we goşmaçylar bilen Türkmenistanyň parlamenti 2 palatalı ulgama geçirildi. Soňky konstitusiýon üýtgetmeleriň we goşmaçylaryň dogry görnüşi Türkmenistan Beýtarap Türkmenistan gazetleriniň 2020-nji ýylyň 26-njy sentýabr sanlaryna köpçülige ýetirildi. Şeýle konstitusiýa Ýa-ni soňky rejelerini görnüşi 2020-nji ýylyň 25-nji sentýabryna girdilen üýtgetmeler bilen Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň resmi web saýtyna çap edildi. Eýsem prezident Berdimuhammedowyň halk maslahatynyň agzalygyna saýlanylmagy bilen ol bu edaranyň başlyklygyna da saýlanarmy?
Given his character and given the way his government is run, it's difficult for me to believe that he
Onuň häsiýetinden we hökümet dolandyryşyndan çen tutulsa, onuň islenlik edarada 2-nji ýa-da 3-nji wezipäni kabul etjekdigine inanmak ören Qin. Bu hiç açan beyle olmadı. Ol yaraqlı güçlerin ferkerde başısı, ol yurdun prezidenti. Onun eyelen her bir vezipesi en yukarı vezipedir deyip Merkez Aziya boyunca ekspert aytdı. Belli tek şu yılın 1. Mart 6. Mart aralığında metbuğutta çap edilen 111 dalaşkarın ilki başta aksanı onunla Gurbanguly Berdimuhammedow'un adı yoktu. Yine Türkmenistan'ın Merkez Saylov Komisyası saylovların cemlerine göre Milli Geneş'in halk masalatının ağzalığını Türkmenistan boyunca 110 konuk dalaşkaryň hasabalanyny ony oglan etdi. Şonuň üçin prezidentiň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalygyna saýlanylmagyna garaşylmady. Bilermenler geçen ýylyň sentýabryna kabul edilen konstitusion ýetgitmeleri we goşmaçalary prezidentiň häkimeti Oğlu Serdar Berdimuhammedow'u geçirmek finansal hükmünü karayarlar. Serdar Berdimuhammedow yanı yakını hükümet başlığının orunmasarı yokarı gödevçülük edarasının başlığı vezipelerine belinildi ve devlet kovupsuzluk gengeşinin ağzası oldu. Türkmenistan'a 28. Mart'ta Milli Gengeşin Halk Masavatının ağzalarının gıytaklayın saylavları geçirildi. Saylavlarda velayet ve Aşkabar şehrinin yerli halk masavatlarının ağzaları ses verdi.